Nakladatelství Tembr uvádí audioknihu Hanna Witten, Poslední Lucemburg. Kapitola první. Alžběta Lucemburská vrhla ještě poslední pohled do zrcadla. Potom je rázně odložila a jedním rychlým gestem propustila komorné i dvorní dámy. Nechtěla, aby jí z tváře vyčetli rozladění, které v ní odraz v té nelichotivé lesklé ploše pokaždé vyvolal. Věděla, že to i tentokrát dopadne tak jako vždycky, ale nedokázala se té pošetilé marnivosti ubránit. Co na tom, že krásy zrovna nepobrala? Má jiné poslání, než plitce okouzlovat muže, jejichž náklonost tak jako tak přetrvá stejně dlouho jako sníh na jarním slunci. Pochází z vysoce urozeného rodu. Je přece jedinou dcerou Zikmunda Lucemburského, císaře svaté říše římské. A císařem byl i její děd Karel IV. A provdána je zase za věhlasného Albrechta Habsburského. Ne, ona se nemusí prosit o obdiv, nemusí žebrat o zájem a úctu okolí. Jejím úkolem je zmnožit královský rod a dát manželovi syna. Dcery mají už dvě, Anu a Alžbětu, a ty bohužel zdědily matčinu podobu. A přitom se tvrdívá, že se prý dcery vyvedou po matčině otci. Nemohla by si přát nic lepšího, být to pravda. Zikmund Lucemburský patřil k pohledným mužům a měl hezké, jemné rysy, jako všichni Lucemburkové, v jejich žilách kolovala také přemyslovská krev. Pouze jeho nepřátelé o něm šířili, že se mu do tváře vepsala lživá proradnost. Liška ryšavá mu přezdívali. No a co na tom, že mu plavé vlasy hrály sitými měděnými odstíny? Alžběta při tom vzpomínání posmutněla. Nedala Albrechtovi pouze dcery, porodila mu také syna Jiřího. Žil však tak krátce, že Alžbětu občas napadlo, zda si ho pouze nevysnila. Třeba dám Albrechtovi v Brzku zase dítě, možná už teď nosím pod srdcem jeho dědice, budoucího českého a uherského krále a jistě i rakouského vévodu a třeba jednou také císaře svaté říše římské. Natáhla se znovu po zrcadle a opět se zahleděla do lesklé plochy, jen aby zahnala ty dotírající myšlenky a trpké vzpomínky, o nich si nebyla zrovna jistá, zda jsou pravdou nebo pouhým snem. Ten pohled ji však ani tentokrát nepotěšil. Mohu být vůbec ráda, že se Albrecht mému loži nevyhýbá, napadlo ji, když zrcadlo zase odložila. Nejen, že se mu nevyhýbal, ba naopak vyhledával je zejména v poslední době čím dál častěji. Nezřídka si kladla otázku, co je toho vlastně příčinou. Neodvažovala se ani doufat, že by to byla láska. Možná snad vášeň. Jistě však touha po dědici. Pokaždé ji překvapilo, jak neobratná, téměř neohrabaná jsou Albrechtova oběti. Nedokázal v ženě zažehnout plamen touhy milostným laskáním. Bral si je, na co mu náleželo. Milování s Albrechtem připomínalo spíš silácký zápas. A Alžběta bývala v takových chvílích vděčná, že je obdařena kyprým silným tělem. I tak se nezřídka nevyhnula obavám, že ji manžel rozdrtí. Přesto si zvykla a časem jí to přestalo vadit. Albrechta Habsburského, arcivévodu rakouského, znala od svého dětství. Její císařský otec Zikmund se mu totiž stal poručníkem a viděl v něm dědice, kterého se mu nedostalo. Oblíbil si Albrechta. Zasnoubili je, když jí byly 2 roky. Albrecht byl o 14 let starší, ale rád si na ní počkal. Věděl moc dobře, že se mu to vyplatí. Alžběta byla Zikmundova jediná dcera. a jednou jí spadnou do klína všechny državy císaře svaté říše římské. Kdo by netoužil panovat v zemích koruny české a v Uhrách, o ostatních územích nemluvě. Vzali se, jakmile Alžběta nabyla plnoletosti. Popravdě řečeno, byla tomu ráda, neboť mohla ukázat záda domovu. Rodiče nežili v souladu. Císař Zikmund svou choť, veselou, mladou a okouzlující Barbaru Celojskou, která štědře rozdávala svou přízeň, čas od času zapudil, aby pak s ponižujícím prosíkem žebronil nákladnými dary odrobty její lásky. Když císař Zikmund uprostřed složitých jednání náhle zemřel, vlády nad zděděnými zeměmi se ujal jeho habsburský zeť. To dědictví, nebezpečně připomínající danajský dar, oslnivě jenom vypadalo. Lehké to rozhodně nebylo. Husitské Čechy po léta odmítali přijmout Zikmunda za svého krále a to též platilo i v případě Albrechta. Česká šlechta, vedená Hincem Ptáčníkem z Pirkštejna, by raději viděla na českém trůně polské Jagellonce, než chráněnce a zetě nenáviděného Zikmunda. Nerozuměla tomu. Pirkštejn prý přece bojoval po boku těch, kdo v roce 1434 v té proslulé bitvě u Lipan husity porazili. V Čechách se zdálo všechno tak složité. Ovšem ani v Uhrách to snaží neměli a aby toho nebylo málo, tak zemi nyní hrozí turecký vpád. Proto jsou teď v děru. Alžběta si povzdychla. Z dalších neveselých myšlenek ji nicméně vytrhly rázné kroky na chodbě, pak nějaký řízný rozkaz, který tam padl, to jak stráž vzdávala čest vzácnému příchozímu, a potom k ní dolehlo chichotání komorných a dvorních dam v předpokojích. Albrecht, napadlo ji. Vzrušení, které přitom pocítila, ji zaskočilo. Už dávno přestala od manželství očekávat romantickou lásku, v níž vášnivému vyvrcholení předchází něžné dvoření plné napjatého očekávání. Dala Albrechtovi 3 děti. A v tom podle všeho spočívá naplnění manželství. Ne v zamilovaných slovíčkách, ne ve vášnivém vzrušení, které jen zbytečně omamuje. A přesto v koutku srdce po něčem podobném nepřestávala toužit, třeba že přísná výchova císařské dcerky to zapovídala. Ta v něčem podobném spatřovala pouhý chtíč, hodný leda Helmbrechtnice kupčící s láskou za pár stříbrných penízků. Alžběta rychle vstala a strhla si z hlavy ten příšerný čepec, který mi na noc vyzdobili komorné. Věděla, že vlasy má krásné. Ve světle svící se leskly jako naleštěná měď. Byly stejně hebké jako otcovi a spadaly jí v bohatých prstýncích na oblá ramena. Ji však naštěstí na rozdíl od otce nikdo neobdařil přezdívkou Liška ryšavá. Všechny zmatené myšlenky zmizely v okamžiku, kdy se Albrecht objevil na prahu. Alžběta si ještě v rychlosti stačila pročísnout neskrotnou ohnivou hřívu stříbrným hřebenem a spěšně vyšla manželovi v ústrety. Dlouhý brokátový župan lemovaný sobolí kožešinou se jí při chůzi rozevřel a odhalil plné lýtko a část bělostného sténa. Albrecht na něm utkvěl lačným pohledem. Alžběta nepatřila k nejštíhlejším, ale jeho právě plné ženy přitahovaly nejvíce. Dnešní den byl opravdu náročný, má drahá. A tak jsem se přišel přesvědčit, zda tě příliš nevyčerpal, řekl a přistoupil k ní. Dychtivě, majetnicky zabořil ruku do Alžbětiných rusých vlasů. Byly jemné jako hedvábí a on si nechal ty měděné pramínky rozkošnicky protékat mezi silnými neobratnými prsty. Neubránil se vzrušení. Sklonil se k ní a políbil ji s naléhavostí, která i v ní znovu probudila touhu. Ani tentokrát však nestrácel čas milostnou předehrou, a bez otálení ji odváděl k lůžku. Jakoby si odškrtl další povinnost dnešního únavného dne, bleskla Alžbětě hlavou rouhačská myšlenka. Nejprve jednání z poselství a potom noc naplněná manželskými povinnostmi. Zavřela rychle oči, aby z nich ty hříšné myšlenky nevyčetl, a objala ho kolem krátké bíčí šíje s rychlostí, kterou si Albrecht mohl vykládat jako oddanou vstřícnost. Ani on nepatřil k ideálům krásy, ale u mužů jeho postavení na tom příliš nezáleželo. Byl sice vysoký a urostlý, ale s širokými nahrbenými rameny a mohutným krkem připomínal dravé zvíře, chystající se k nelítostnému útoku. Zmocnil se jí sprutka a rychle, sotva spočinuli na lůžku, bez něžných polibků a laskání. Alžběta jen odevzdaně semkla víčka a poddala se tomu vojáckému milování. Jaké by to asi bylo odevzdat se muži z vášnivé lásky, pomyslela si v tom okamžiku. Oddat se rozkoši, již v ní dokázal probudit, zcela se v ní rozplynout. Jak se o tom zpívá v milostných písních. Nikdy nic podobného nepoznám, uvědomila si s trpkým smutkem. Albrecht se vzepjal ve vrcholném naplnění vlastní touhy, vyrazil krátký, téměř bolestný výkřik, zhroutil se na manželku a v mžiku usnul. Alžběta chvíli vyčkávala, neboť ho nechtěla probudit, a teprve po chvíli se vyprostila spod jeho těžkého spoceného těla. Poseděla si na okraji lůžka. Noční chlad ji v tu chvíli objal ve své nehostinné náruči. Zachvěla se, rychle sfoukla svíci dohořívající ve stříbrném stojanu na stolku vedle lůžka a vklouzla pod pokrývku. Z Albrechtova silného těla sálal příjemný žár. Přitulila se k němu, jako by z něj chtěla načerpat sílu. Třeba jsem právě počela syna, napadlo ji. Dětice. Ne z habsburského rodu, ale z toho našeho, lucemburského. A s tou myšlenkou ji stáhl spánek do slastné, zdánlivě bezedné propasti. Alžběta se znovu sklonila nad jednu z listin, pro něž nebylo naleštěnou mahagonovou desku velkého stolu vidět. V tu chvíli v ní vzkypěl hněv. Proč je k tomuhle Albrecht nezavolal dříve? Proč nechal věci zajít takhle daleko? No jistě, nemá čas kvůli tomu tažení proti Turkům, ale ani toho neomlouvá. Zikmund Lucemburský, po němž se Albrecht ujal vlády, zemřel už před rokem. Avšak, jak vyplývá z těchto dopisů a dokumentů, je Albrechtova vláda nad mnoha zděděnými územími více než diskutabilní. V Čechách se jako obvykle bouří šlechta, to by nebylo celkem nic zas tak nového. Ovšem ptáček z Pirkštejna, který vzpůrné české pány vede, začal opět prosazovat na český trůn polské Jagelonce, třeba že Albrechta po jistých průtazích nakonec českým králem korunovali. A našel si prý dobrého pomocníka, jistého Jiřího z Kunštátu a Poděbrad. Je to sice mladíček, ale prý nadějný politik, na svůj věk obratný a prozíravý. S tím se přece musí něco udělat, a to nejlépe okamžitě. Německou korunu uhájil Albrecht jen tak, ovšem ani ta uherská mu dosud nesedí na hlavě, jak by měla. Alžběta si přejela bělostným šátkem po spocené tváři a znechuceně si upravila nepoddajnou roušku, která jí sklouzla do čela. Měla bych si pořídit nějaký jemný závoj, průsvitný a hebký jako pavučinka, pomyslela si otráveně. Tahle tuhá bílá pokrývka hlavy mi na kráse nepřidá. A vůbec bych se měla raději věnovat spíš nějakým ženským příjemnostem. Místo toho tu řeším za manžela státnické záležitosti. Povzdychla si. Povinnost u ní přes tyto vzpůrné myšlenky zůstávala na prvním místě. Na to byla příliš dcerou svého otce. Císař Zikmund zasvěcoval své jediné dítě do tajů vladaření od malička a měl radost, že je Alžběta bystrá a zvídavá žačka, když už mu Bůh nepožehnal synem. Od útlého mládí jí vštěpoval smysl pro povinnost a zodpovědnost vůči dědičnému odkazu. Od Alžbětiny matky své nehodné choti Barbary Celojské totiž něco podobného očekávat nemohl. Tu zajímala jen zábava s pohlednými mladíky. V jistém ohledu byla Alžběta nadána větší politickou prozíravostí než celý Albrecht. To musel vidět každý, stejně jako to, že je lepší diplomat než její habsburský choť. A ona sama byla v hloubi duše přesvědčená, že by jí ty zděděné královské koruny seděly na hlavě touto dobou rozhodně s větší jistotou než Albrechtovi. Alžběta si opět přejela šátkem porumněné kulaté tváři. V královském městě Stoličný Bělehrad, jak se říkalo uherskému Székesfehérváru, kam se přemístili z Děru, se jí nesmírně líbilo. Ostatně jako v Uhrách vůbec, ale ve vrcholícím létě zde bylo vedro k nepřežití. Jak by asi postupoval můj otec? Položila si jako vždy otázku, která jí pomohla z nejedné zapeklité situace. Jejího otce mohli nenávidět. Avšak pro ni to byl milovaný tatínek, který jí zůstal velkým vzorem. Začala si bezmyšlenkovitě kreslit nějaký složitý ornament na okraji jednoho z listů. Možná bych zase neměla ve všem postupovat jako on. Vládnout to není jen dobývat ta největší a nejbohatší území a pak si je podmanit. Nejcennější je získat si přízeň a lásku národa, úctu poddaných. A to se otci nikdy nepodařilo. Přestala s tím čmáráním a máchla poraženecky brkem, až od něj odlétlo pár temných kapek inkoustu. Ach, co já vím. Podobné myšlenky mě jistě napadají jen proto, že mě samotné se lásky nedostává, že po ní nepřestávám marně prahnout, jakkoliv se to snažím potlačit. Co bych dala za cit, pro který by byl člověk ochotný i zemřít, pokračovala v trpkých myšlenkách. Co je mi po vztahu daném politickou nezbytností a diplomatickou dohodou, když představuje pouhou povinnost dát rodu dědice? Právě takové manželství prožívám s Albrechtem a k tomu jsem odsouzena na celý život. Stěžka vstala a zamířila k oknu. Polední slunce se oslnivě odráželo od protějších bělostných zdí. Nádvoří bylo tak vypráhlé, že v něm přežívalo jen pár zežloutlých trsů neduživé trávy. Alžběta jedním rázným trhnutím zatáhla závěs na okně, jako by se tak chtěla zbavit dotírajících myšlenek. Komnata se mžiku ponořila do měkkého přítmí a s tím jako by zmizely i všechny její pochybnosti. Byla skutečně až příliš dcerou svého otce a ctila nade vše povinnost, jakkoliv toužila po lásce. Vrátila se ke stolu, usedla za něj, vytáhla nový list a pustila se do psaní odpovědi. Ty královské koruny musí udržet sama, když už ne pro Albrechta, tak pro syna, kterého už možná nosí pod srdcem. A pokud dosud ne, tak jistě v Brzku nosit bude.